Div Juna.
Div Juna.
Div Juna.
Div Juna.
Div Juna.
Div Juna.
Emisija o položaju ratnih invalida danas.
Za tri dana, 5. novembra, bit će tačno 28 godina kada je u borbama u okolini Vukovara ranjen naš današnji sagovornik u 7. emisiji ciklusa Radija Zlatousti, Div Junak, u kojoj govorimo o problemima ratnih invalida danas. Naš sugrađanin Radiša Milivojević, po zanimanju mesarski radnik, danas 67-godišnjak, u rat je otišao kao dobrovoljac, ali ne kao pripadnik neke stranačke formacije ili paravojske, već ondašnje JNA. Bio je dete vojnog lica i smatrao je to kao svoju dužnost. Sada, kako sam kaže, svestan je da je to sve bila medijska propaganda koja je podlegao zbog svakodnevnog bombardovanja ratnim sadržajima preko medija. Danas je penzioner, invalid je 4. kategorije sa telesnim oštećenjem od 80%, a trajno izgubio sluh i ima povredu desne ruke. Emisija Div Junak je sufinansirana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
Ja sam Radiša Milivojević, penzionisani mesarski radnik, imam 67 godina. U vreme ratnih dešavanja bio sam zaposlen u kuhinji građevinskog preduzeća Kazimir Veljković u Kragujevcu i odatle sam kao dobrovoljac otišao na ratište u Vukovar. Da razjasnim, nisam bio dobrovoljac ni jedne stranke, nego sam otišao u vojni osek u opštinu, prijavio se da želim da budem dobrovoljac i nakon par dana upućen sam u kasarnu Milan Blagojević i odatle sam zajedno sa još 15 kolega otišao direktno u Šid, gde smo posle bili raspoređeni gde ko treba i kako treba. Tako da ne bude dvojbe da sam bio neki stranački pripadnik ili tako. Nisam pristalica toga bio. Inače sam dete vojnog lica, oficira. Pokojni tata je bio oficir. I tako jednostavno osjećao sam potrebu da treba da odem. Pre svega, dobro, danas uviđam da je to bila propaganda, ali znate kako kad vas bombarduju snimcima dece sa puškom i tako to, a ja imam kući dva deteta, pa računam šta bi da moja deca uzmu pušku, a neko sedi kući, tako da, eto, to je bio razlog mog odlaska na ratište. U Vukovaru sam stekao invaliditet 5. novembra 1991. godine. Sam ranjen, izgubio sam sluh i imam povredu desne ruke. Invalid sam 80%, 4. kategorije.
Thank you.
Prilikom ranjavanja kod Borovog naselja pre skoro tri decenije naš današnji sagovornik ogluvuje od udara zolje, a da zlo bude veće, ratni drugovi su, pošto je izgubio i glas, pomislili da je mrtav.
Ranjen sam 5. novembra, 5. dana borbi za Vukovar. Nestalo nam je municije, bombi, vode. Bili smo dva dana bez vode i bez hrane. I onda ja sam bio po izboru vojnika, svojih kolega, bilo nas je 30 u jedinici, izabran sam bio za zamenika komandira tog odelenja. I onda ja naredim jednom, ajde idi, vrati se na početni položaj da se dotera municija i sve to što treba, da niko neće, zato jer je malo pipavo. I onda staću, ja se okrenem i odem sam, peške sam otišao i uprtio neku mešinu sa vodom 25 litara na leđa i potrpu u ranac ono koliko sam mogu municije i bombi, ali on to je jako malo bilo za sve nas. I onda je jedan zastavnik tamo koji je bio, kaže, bre Brko, sačekaj, sad će da dođe transporter, vozi neke inženjerce tamo gdje si ti da rastičavaju one mine na prođenoj teritoriji, pa idi sa njima i potiraj na sanduke sve to što treba. I ja, hajde, rekao, važi, i sačekam i skladno napunimo transporter sa oružjem, sa municijom, bombama, vodom, cigare, normalno. Krenemo nazad i sad na negde tamo, na ulazu u Borovo naselje, jer mi smo odatle napadali, u Borovo selo, odatle smo napadali, ulazak u Borovo naselje. Izašli su ti inženjerci i vrata su bila otvorena i ja, ajde, rekao, da privučem one sanduke bliže vratima, da brzo to istovarimo kad budem stigo tamo. I dok sam ja ostavio sam i pušku i sve, dok sam ja vuku one sanduke, pogledao kroz vrata, vidim majstorovu kukuruzu sa zoljom i ja sam samo poleteo nazad kad je ono palio zolju. Međutim, imao sam sreću, nije pogodio unutra, da je pogodio spržio bi me, ali je pogodio spoljni kanistar što na transporteru na onom stubu imao dva kanistra za vodu, za ulje, ja ne znam u koji je pogodio, uglavnom eksplozija je tu bila i od detonacije meni se otišlo bubne opne oba dve i desna ruka primila par gelera i malo čelo i tako to. Ja sam bio svesto sveko, nije me ništa bolilo. Čuo sam normalno. Ja sad čujem ono posada iz transportera, viće, Brko, jesi živ? Ja hoću da kažem, ali Bog, opet Brko, jesi živ? Neće glas iz usta. I oni komentari su, ja sam svesto svega, poginuo Brka, ajde, kaže, vraćaj nas. I vratimo se nazad i čujem, ja obraćaju se bolničaru, imamo jednog mrtvog pozadju. Ovi uvatili za noge da me vuku, da bude veće zlo, meni šlem zakači za sedište i poćete da me davi kajs. I valjda je tu došlo do kontrašoka nekoga, pa reko, pustite me, šta me vucate. Ja, pa ti si, pa jesam, pa što se ne javlja, pa reko, neće glas izvuk. Tu sam, eto, primljen, zbrinut. Odmah su me prebacili, Sombor je bio pun, prebacili su mu odake na privremeno otvoreno odelenje za ranjenike.
Thank you.
Radiša se oporavljao u vojnoj bolnici u Novom Sadu, a potom i na VMA u Beogradu, gde su ga operisali lekari specijalisti za ORL. Tu se zaovek i pomirio sa trajnim gubitkom sluha.
Ako prijemu vodu treba, tu su me samo zbrinuli, tu se samo prespavao do ujutru, zbrinuli su mi ruku, uši nisu smeli da diraju ništa, otni lekar me pogledao, pošto sam imao povredu iznad oka i bilo, popucali su kapilari od očiju zbog one detonacije. Samo ta prva pomoć mi je data i odmah ujutru se prebačio za Novi Sad u vojnu bolnicu. Tamo sam smešten. Mogu da kažem da isto je bilo prepuno, ali briga ljudi, tehničara, onih sestara, lekara, stvarno je bilo vrhunsko. Vrhunsko ja ne mogu da kažem, ovo je ni jednu jedinu ružnu reč za te ljude, davali su sve o sebe. Posebno prema ovim teškim invalidima, ja sebe ne smatram teškim invalidima, iako ima veliki procenat, ali ovi što su ostali bez ruku, bez nogu, bez očiju, to je bilo strašno. Koliko su te pažnje ljudi. Tu sam bio u Novom Sadu 7-8 dana i onda zbog boljih uslova i bolje opreme prebačen sam na VMA gdje sam primljen na ORL odelenje. Tamo sam operisan i ostao sam, Boga mi, mjesec i pol dana tamo dok to nije. Nadao sam se nekome oporavku da ću da pročujem, ali nije se desilo ništa. Inače, isto kvalitet usluga na VMA jeste vrhunska ustanova. U ono vreme su bili vrhunski lekari, tako da stvarno ne mogu da kažem ništa lošo, nema. Znam, apsolutno sam uveren i siguran da su dali sve od sebe da mene osposobe, ali povreda je takva da jednostavno nije moglo bolje. Tu sam bio nekde do 10. 15. decembra na VMA i onda sam otpušten. To je povreda koja nije iziskivala neku banju ili nešto tako. Došao sam kući, išao sam se posle samo svaki 6 mjeseci redovno na kontrolu, 1 godinu i po 2 dana i posle ni kontrole nisam imao, tu nema više šta da se kontroliše, to je status.
The glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the faithful lightning of his terrible split sword. His troop is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory. His truth is marching on. I have seen him in the watchfires of 100 serpent camps. They have builded him an altar in the evening dews and dance. I can read his righteous sentence by the dim and glaring lamps. His day is marching on. Glory, glory, hallelujah.
Porodica našeg sagovornika saznala je da je ranjen preko Radio Kragujevca. Proces oporavka i bolovanje trajali su čitavih godinu dana.
Ja nisam mogao da se javim porodici, ali televizija Kragujevac i radio Kragujevac je svakodnevno informisao građane grada o povređenim Kragujevčanima. Svaku informaciju, doduše vojska je vodila evidenciju, tako da svi koji su ranjeni bili bilo odakle u javnosti, u stvari ne samo radio Kragujevac, nego i RTS, televizija Srbije, to. I jedna komšinica je čula, pa rekla moje mami, mama javila ženi, tako da sam ja odmah, drugi dan su mi došli tata i žena. Deca nisu dolazila jer nisu znali u kakvom sam stanju. Porodica ko porodica, zabrinuto i sve, ali u redu, ono što se kaže, ostala glava na ramenu, živ si relativno očuvan. Tako da u odnosu na druge kako su stradali, ja sam dobro prošao. Dugo sam bio na bolovanju. Ja sam bio celu godinu posle na bolovanju. Nisam radio u preduzeću. Posle sam počeo da radim, ali onda su već počeli problemi u samoj firmi. Što se Kazimir Veljković tiče, ja sam neizmjerno zahvalan svim ljudima u toj firmi. Prvo, sindikat je vodio brigu o moje porodici dok sam ja bio na ratištu. To je pod jedan. Ništa se nije podelilo u firmi da moja porodica nije dobila da ne plaća. Platu sam dobio redovno, moja supruga je dobila moju platu svo vreme. Sve, dok sam bio u bolnici, bila su ono teška vremena, pa žena ne može snađe za pare da dođe do Beograda. Tu su odmah bili, skupljali su pare, davali, vozili je za Beograd. Izuzetno korektno su se poneli prema meni i ja to ne mogu da zaboravim nikad.
Po povratku sa bolovanja u svojoj tadašnjoj firmi Kazimir Veljković, Radiša Milivojević je bio dobro primljen. Ali, krenula je kriza, inflacija, pa je tokom 1993. godine morao da radi čak 10 meseci na Kipru. I kao invalidi delili smo sudbinu svog naroda, kaže on.
U tom momentu kad sam počeo da radim posle povrede, nisam imao nikakvih problema. Apsolutno sam bio zaštićen i zakonom, ili je to bila uredba, ja ne znam. Uglavnom, u ono vreme, ratni vojni invalid i borac nije mogao da bude otpušten iz firme. Tu smo bili zaštićeni i apsolutno sigurni. Invalidninu smo imali u ono vreme, nije bila, Bog zna šta, kasnila je, ali smo imali kakav takav prihod. U firmi sam bio više, pošto slabo i radila, više sam bio na odsustvu, ali plaćenom odsustvu. Znači, pustili su me, kad je bilo potrebe, zvali su me, kad nije bilo potrebe, ja sam sjedeo u kući i primao platu. Znači, nisu me otjerali da bude neplaćeno odsustvo i da budem bez ikakvih prihod. Tako da to ne mogu da kažem ništa. Nažalost, onda je došla ta 93. godina i inflacija, pa sam i ja, kao i mnoge iz Srbije, pokupio se, bio na Kipru 10 mjeseci, radio, tako da sam i taj period pregrmeo. Eto, živelo se kako svi, tako i ja. Tako da u to vrijeme imali ste zdravstvenu brigu, grad je vodio računa o ovoj populaciji. Ja se sjećam da mi smo tada počeli da pravimo naše udruženje tamo negdje 92. godine. Ja nisam bio direktno uključen u stvaranje organizacije, ali bio sam tu. Pratio sam šta se dešava. U 93. četvrte sam malo aktivnije izborilo se dosta se izborilo. Da ne govorim sad o materijalnim stvarima, ali imali smo pristupe svim ustanovama, bili smo donekle zaštićeni. Ja sam bio u banji, opština me poslala u Soko banju 92. valjda ili 93. Koliko nas je bilo, stvarno ne znam, ali trudili su se i pobagali su koliko su mogli. Inače, delili smo isto kao i sada sudbinu naroda, kako svima, tako i nama, s tim što je sad nama malo bolje. Ali ovima, da kažem nama, od prve do četvrte grupe, ostalima baš invalidima nije tako slatko. Šta će to onaj 10. grupa invalidija, a primi 5.000 mjesečno, ne radi nikto. Ja imam pristojno primanje i mene je sramota da kažem da hoću pare. Neću pare, hoću status.
Naš danas je sagovornik od 1997. do 2006. godine bio je predsjednik Udruženja ratnih invalida i porodica palih boraca. U to vrijeme, kako kaže on, počinju da se gube simpatije za njih, oni se zaboravljaju i postaju teret društva. Sve je kao u pripovjeci Laze Lazarevića, sve će to narod pozlatiti, sa čim smo odlomkom, ako se i sjećate, započeli ovaj ciklus pre 7 nedelja.
Ja sam bio na čelu udruženja na nivou Republike Srbije od 97. pa do 2006. godine. Sam bio predsjednik udruženja RVIPPB Srbije, jedne organizacije, pa onda zbog mangupluka marifetuka i ubacivanja politike u rad udruženja smo se podelili, pa je napravljeno novo udruženje sa sjedištem u Kragujevcu, isto na nivou Republike Srbije, i tu sam bio do prošle godine predsjednik, pa sam predao dosta dekrade malo mlađi i tako. Ovako, nismo mi imali toliko problema sa opštinama, sa lokalnom upravom. Lokalna uprava davala ono što im je zakon dozvoljavao i koliko su mogli u zavisnosti od svojih financija. Hvala Bogu, svi su onda kukali da nemaju. Ali koliko je moglo, toliko su činili. Mi smo bili smo revoltirani na državu, kao državu. Jer tu je nam, mi smo imali 11 mjeseci 97. godine i 11 mjeseci za ostatak invalidnina. Lekarka nega i zdravstvena zaštita od fantastične u 92. pa da kažem i 93. odjednom je nestala ta briga prema ratnim invalidima. Znači, sve se pretvaralo u citat iz one Lazine, sve će to narod pozlatiti. Gubila se i simpatija prema ratnim invalidima, prema borcima. Sve više i više smo postajali teret ovoj državi i to se ispoljavalo na kvalitet odnosa. Iako smo na papiru po zakonu imali mnoga prava su nam ukinuti ili jednostavno nisu postojali. Mi banjsko i klimatsko lečenje do prije 3 godine nismo dobili i nismo imali, a stoji to u zakonu. Tako da smo 97. godine napravili jedan veliki protest prema Miloševiću, prema vladi Srbije u ono vreme, i napravljen je novi zakon koji danas važeći, ali je sad problem što je taj zakon i dalje i danas je pod nazivom Zakon o pravima boraca i porodice palih boraca Savezne Republike Jugoslavije. Pa mi smo 3 države promenili do sada, oni ne znam, evo sad se borimo za taj novi zakon, šta će biti od njega, ne znam. Ono što vidimo, oni umjesto da ovaj postojeći zakon malo modifikuju i da ga prevedu samo na Srbija, oni komplikuju, pa otprilike će još više prava da nam ukinu nego što smo imali. Ali tako da ovaj, iz onoga perioda nismo imali korektan odnos države. U početku da, dok je to bilo aktualno, negdje do 95. Od 95. na ovamo počinje polako da se zaboravljaju invalidi, da nam se skraćuju prava. Da vam kaže, mi smo izborili smo da idemo, narod je imao, posebno ratni invalidi, imali su neko ogromno povjerenje u vojne zdravstvene ustanove. Premda ja ne znam šta fali našim lekarima ovdje i bilo gdje u Srbiji. Ja to nisam potencirao da idem na VMA, meni su dobri lekari u Kragujevcu bili, ali imalo ljudi koji hoće da idu na VMA. I onda je to sad komplikovano. Moraš da ideš, da ti lekar napiše uput specijalisti ovdje, od čega si povređen, pa taj specijalista treba da se zove lekarski konzilijum da potpiše tu saglasnost da se šalješ tamo, pa onda ideš u socijalno da ti to overe, pa je to prođe 2 mjeseca dok se to uradi. Mi smo to jednostavno izborili da se sve to rešava kod ordinirajućeg lekara opšte prakse. Hoću da idem na VMA, evo ću upuza VMA i gotovo. Bez ikakve komisije, bez socijalnog, bez ičeg, to su nam ukinuli. Tako da, u ortopedska pomagala, bila su na 2 godine, sada su na 3 ili na 4 godine, ne koristim to, pa ne pratim dovoljno, tako da ne znam. I za svaki put kad treba da promeniš ortopedsko pomagalo, moraš da ideš na komisiju. Pa prođe 6 mjeseci dok tebi to komisija overi, ali oni ti računaju dan kad je isteklo ono. I znači vidite, sad 4 puta kad imate pravo, oni vam ukradu jedan put samo na tu razliku u mjesecima, to je tako. Ko da će nekome da izraste noga sada, pa mora svaki put izađe na komisiju da vidi lekar da li ima nogu ili nema nogu. Mislim, to su neke budalaštine. Treće, vidimo sve i svako imaju neke povlastice za ovo, za ono. Mi smo dobili povlastice, teži invalidi, 100% prva grupa koji imaju tuđu nego i pomoć. Oni su uvijek imali pravo na besplatno vozilo i oni su to dobijali. Dok je bio Jugić, dok je Zastava radila domaća vozila, i sad nemamo više domaća vozila. Mi imamo problem, ne samo mi, i vi. Ako imate auto, imate problem sa parkiranjem. Mi smo na nivou pre dobili nalepnice. Kogod je imao nalepnicu invalidku, mogu da parkira belodan nesmetano. Jedini uslov bio da ne umete se opraći. Čak i na neko zabranjeno mjesto da ne sme da se stane ako ne umeta saobraćaj, nisu dirali vozilo. Sad već nema to. Svaki grad tera neku svoju politiku. Ja sam imao nalepnicu da mogu, imao sam svoju tablu da mogu da parkiram vozilo pred moju zgradu, da rezerviše sebi mjesto. Sad nemam pravo na to, imam samo pravo na nalepnicu za parkiranje u gradu gdje ne plaćam, ali verovatno će i to da nam ukinu, kako vidim.
Radiše Milivojevića, najveći problem ratnim invalidima danas stvaraju procedure i birokratija. Tu je i problem njihovog radnog angažovanja, odnosno zaposlenja.
Vrlo komplikovane procedure za ove najteže invalide, u stvari za ove sve druge koji koriste bilo kakvo ortopedsko pomagalo, to je problem. Mnogo se petlja, birokratizuje sve to, razvlači se u nedogled, maltretiraju se ljudi da putuju u Beograd na komisije koje kakve, a sve to apsolutno nepotrebno, dovoljno jednom ubaci u kompjuter, nema nogu, kraj priče, nema tu šta više da se. Znači to je jedno. Drugo, mi imamo sada problem nezaposlenosti invalida, radno sposobnih invalida. To je jako veliki problem. Totalno je privatizovan, jer mi smo insistirali da svi ratni invalidi budu zaposleni isključivo u javnim ustanovama, znači pod kontrolom države, jer tu osjećamo, smatramo da je neka veća bezbednost za radno mesto i za čuvanje nego kod privatnika. Država je svojevremeno stimulisala privatnike za zapošljavanje invalida. Tu je bilo strašni zloupotreba, zaposli invalida pa ga držao 2 mjeseca umjesto 2 godine, a uzeli su za 2 godine pare za njegovu stimulaciju i onda mu namesti neku aferu da bi dobio otkaz njegovom krivicom i onda ne moraju da vraćaju pare i tako da je bilo svakakih zloupotreba. Treće, jako malo imali smo i to smo protestom izborili da dobiju osobe s invaliditetom, da dobiju ove nalepnice za besplatne puteve, ali to je sitnica u odnosu na drug. Stambena problematika. Mi smo prve stanove dobili od vlade Japana, 200 stanova je napravljeno u 11 gradova u Srbiji, u Kragujevcu imamo 20 stanova ovde. To ne može da se zove stan kad je jedna spavaća soba ko ova vaša komora ovde za snimanje. Gde je najveći stan za tretira se za porodicu sa dvoje i više dece, 42 kvadrata, šta da vam pričam onda, to je stvarno ali je dobro, to su njihova merila i hvala im i na tome. Naša država nije dala nijedno. Opština je dala nešto u vreme posle rata, odmah 91. druge godine podeljeno je, ajde da kažem 10 stanova, ne verujem da ima i toliko, nešto na Bubnju, kasnije na centralnoj radionici gore. Tako da i ovi 20 što smo dobili od japanske donacije, to je to sve što u Kragujevcu, da, tako i u Srbiji celo. Ništa se ne ulaze ni u problem rešavanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom, ni u problem stambenog zbrinjavanja tih ljudi. To su ti i zdravstvena zaštita, to su ti osnovni problem. Mi smo na papiru imali da imamo prioritet kod medicinskih pregleda da imam, ma ne ferma vas niko ni za šta kad odete tamo, šta će, kaže, šta se beći, su vas starije od tebe, pa dobro, jeste starije, ja imam drvenu nogu. Eto, to su neke stvari koje bole ljude. Ne traži, evo, nećete naći invalida koji će da kaže, čak i ovis, a najmanjem primanjem, neće da traže pare, nego traže samo malo poštovanje i da neko ceni to što su oni radili.
On smatra da društvo ipak mnogo toga može da učini u rešavanju statusa i problema ratnih invalida, ali da ne postoji dobra volja i, kako on kaže, domaćin.
Pa da vam kažem, može se mnogo. Samo postoji, treba da postoji dobra volja one koji to rešavaju. Ja i vi to ne možemo da rešimo. Ni pričom, ni nikako, ni kuknjavom, to mogu da reše samo kod koga pogača, kod toga i nos, prema tome to je tako, može da se reši. Svojevremeno gradovi su imali zakonsku obavezu da iz Fonda za solidarnu stambenu gradnju, koja je nekada postojala, 4% je izdvoje namenski za rešavanje stambenih problema ratnih vojnih invalida i članova porodice poginulih boraca. To su, kad pogledate, ogromne pare na nivou Srbije. Sad je taj fond ukinut, ne postoji, ne znamo sada šta bi mogao da bude drugi model za tako nešto, ta solidarna gradnja više ne postoji. Mi smo videli kako je ovo sa Japancima rađeno. To može da bude model. Općine da daju građevinsko zemljište sa infrastrukturom i da nađu investitora koji će tu da gradu. 10 stanova ratnim invalidima, 10 stanova, 20 stanova za prodaj. Ali je oslobođen i on, jel da vam kažem, infrastruktura vuče oko 40-45% cene kvadrata, jer se slažem, daći građevinsko zemljište i priključiti. Omogući privatniku da pa neka zaradi šta. Ali ćeš da rešiš 10, 15, 20 ljudi u tvom gradu koliko imaju takav problem. Tako da to je jedan od modela koji se predlaže. Ima, predlaže se ovaj da se daje zemlja pa da se sklopi ugovor sa nekom od ovih firmi što rade ove montažne kuće i to, pa da se, znači da invalid radi samo poču, a ostalo da dobije na dugoročni kredit da postavi kuću sad. Kakva mu treba i kolika mu treba, to neka rešava on i koliko. Ali vidite, mi sada imamo tu sad još jedan važniji problem. Mi smo ratni vojni invalidi uopšte i porodice poginulih boraca su kategoriji socijal. Mi pripadamo ministarstvu, imamo sektor za boračku invalidku zaštitu, ali nas tretiraju kao socijal. Mi ne možemo da uzmemo kredit u banci, zato niko neće da garantuje za nas. Država neće da garantuje nijednom invalidu da uzme kredit. Pojedine banke daju, prihvataju rizik i daju, kako to rešavaju, ja ne znam, verovatno hipotekom nekom ili neću da ulazim u to, ali mi smo socijala i kao socijala to znači da su nam primanja nestabilna, a nisu nestabilno. Redovno dobijamo, sasvim redovno, tu nema zakašnjenja, bilo je, ali više nema, to je dovedeno u red, tako da ima načina da se reši, samo dobra volja. Isto tako je i sa zdravstvom, isto tako je sa svim ostalom problematikom, sa zapošljavanjem. Pusti ga, evo, zapošljava je komunalnu policiju, zašto li uzimaju ratne vojne invalide? Sve to mogu invalidi, naravno. Mogu da budu portiri, mogu da budu magacioneri po javnim ustanovama, znači nisu svi ludi u glavu, a ispada da jesmo ludi što smo išli na ratu. Tako nam i kažu sada, oni koji su bili preko granice kad je neko išao da gine, i 91. i 99. Tako da rešenja postoje, samo kažem, ponavljam, opet treba dobra volja, para ima, lažu da nema para, ima para, ja garantujem i tvrdim da ima para, samo treba domaći.
Naš sagovornik Radiša Milović za mnoge probleme svojih kolega ratnih invalida smatra da su i oni poprilično sami krivi. Postoje među njima brojne podele, preveliki broj društava i udruženja, mnogi love u mutnom, a česte su i manipulacije sa ratnim veteranima.
Sve ovo što sam rekao, kad sam rekao da može da se reši problem i to, veliki krivci za to što se to ne rešava, mi smo sami. Ja to moram da kažem tako. Samo da, 97. kad sam ja otišao na taj viši nivo malo i kad sam malo bolje sagledao celu tu šemu, kakvi smo i šta smo, postojali su samo 4 organizacije koje su bile na budžetu vlade Republike Srbije. SUBNOR, Udruženje ratnih mirnodopskih vojnih invalida, to su isto naše kolege, bili su pri SUBNOR-u, samo su se odvojili, oni su iz 41. 45. Udruženje boraca rata 91. i Udruženje ratnih vojnih invalida Srbije. Mi smo bili 4. Bili smo direktni budžetski korisnici, znači nije bilo nikakvih projekata, nego si dobio svake godine skuptile iz glasa budžet je toliki za iduću godinu i te pare ti raspoređuju svakog meseca. I mogli smo u svako doba da se akupimo od 1500 do 5000 ljudi za svaku gozbu koja se pravila. Za svako naše pravo. Danas imamo oko 70 udruženja na republičkom nivou i oko 800 udruženja te regionalni, te pokrajinski, te dve opštine pobratimi, te opština ova, te opština ona, 800 udruženja. I mi smo ko rogovi u vreći. 70 udruženja sa prefiksom Srbije. Znate šta je to, pa to, Kina nema toliko organizacija na saveznom nivou. I onda je tu sada borba za neku prevlast. Ko će da bude predsjednik, zašto je on, zašto nisam ja, evo ovaj ovakav, treći, imamo dosta padobranaca, ja i tako zovem, ovih lažnih veterana i lažnih ratnih vojnih invalida. I to je jedan od naših zahteva koji smo mi odavno uradili, ali država to neće da reguliše, ja ne znam koji su razlozi za to. Kupovane su potvrde o ranjavanju, lažni iskazi o invalidnosti, lažne lekarska uverenja, da vam ne pričam svega toga im. E, sad su takvi najglasniji i najbučniji, ali što je još gore, oni sad rade za državu. Država šta je uradila? Nekada je trebalo najmanje 100 ljudi sa potpisom da se preda u APR da bi se registrovalo u udruženje na nivou Srbije. I to ne 100 ljudi iz Kragujevca, nego 100 ljudi recimo iz 10-15 općina u Srbiji da bi napravio udruženje. Sada je potrebno 3 čoveka da se napravi. Ko hoćeš udruženje? Mogu sada napravim, iako nema veze sa bankama, udruženje bankara i da tražim budžet na ime toga i da ga dobijem glatko. Zavisi kako se s onima gore na vlasti. E, to država tako radi. Bacila je klicu, posebno sada posle 99. posle ovoga. Sad smo mi totalno, mi iz 91. totalno zapušteni, ali dobri, nismo ljubomorni, nije to ništa. Ratovali oni, jesu. Ko je gore prošlo, ne znam, ali rat je rat, nikom rat. Prema tome, mi smo imali jednu borbu, oni imaju drugu borbu. Sad im je i to malo bilo. Pogledajte šta se radi. Forsiraju se košare. Gde su ostala žarišta? Gde je Paštrik? Gde su druge granične karaule? Pa svugde su deca ginula. Na celom Kosovo su. Ajde, naši ovi što su bili u unutrašnjosti, raketasi, da kažem, padale su bombe u Kragujevcu i u Subotici, jeste Kosovo strada. Ali oni to perfidno rade. Sad dizu košare, a u stvari Srbija se obranila na Paštriku, ako ćemo pravo. I tu je bilo najgore. Ali neko to tako smišljeno radi i zavađa. zavađa populaciju. Nadam se da su borci pametni, da neće da nasrnu na te priče. Borac je borac, pa bilo gdje je bio. Jesu oni na Kosovu povukli najviše i najgore tamo bilo, ali nije lako bilo ni ovima ovamo. Mi imamo sada da uđe sad i u problem veterana, pogledajte, oni se sad vataju za one dnevnice i to ih neko manipuliše, advokati. Samo oni imaju korist od toga i neko je. A to sad neko lovi u mutnom i pravi frku oko svega toga. Hoću samo da vam kažem kako se odnos, pogledajte, 21-22 dana ljudi spavaju u Pionirskom parku tamo, moji veterani. Ratni invalidi. Ima tu i teško bolesnih ljudi. Ma niko. Toliko.
Poštovani slušalci, slušali ste sedmu emisiju iz ciklusa Div junak o položaju ratnih invalida danas. Gost emisije bio je Radiša Milivojević, ratni invalid četvrte kategorije iz Kragujevca. Emisija je sufinansirana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Autor emisije Zoran Mišić. Autor serijala Gordana Jocić. Tonska realizacija i montaža Slavolju Prokić. Izbor muzike Natalija Marinković. Autor špice Marko Petković. Proizvodnja Radio Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske 2019. godine. Thank you.
Thank you.